Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea care vă provoacă, pentru că jurnalul de studiu este o provocare, în primul rând pentru mine, cred că și pentru Octavian, invitatul meu, dar și pentru dumneavoastră, ascultătorii Vocii Speranței. Mergem mai departe și vrem să vedem, ca o concluzie la tot ce am făcut până acum, să vedem cum să privim pozitiv la ceea ce ni se întâmplă zi de zi. Așa este, Octavian?
E adevărat, este o provocare deosebită să putem privi pozitiv experiența vieții de zi cu zi. Mai ales că viața noastră trece prin tot felul de probleme și avem suișuri sau coborâri de tot felul. Dar în orice caz, important este să privim în mod pozitiv și să nu ne lăsăm bătuți.
Să învingem tot ce este negativ în viața noastră și părerea noastră negativă despre viața noastră. Să aplicăm seria învățăturilor biblice la experiența vieții și să vedem ce ai mai găsit pe pagina de internet de această dată.
Da, am căutat pe o pagină de internet într-o secțiune legată de mărturisiri și experiențe personale. Și este foarte interesant că am descoperit o mărturisire care am intitulat-o Simțăminte despre viața mea. Aceste relatări sunt, să zicem, reale, adică nu le-am inventat, sunt preluate de pe un site. Simțămintele negative mă însoțesc indiferent ce fac și mă refer în special la ce se întâmplă în viața mea de familie. În permanență trăiesc cu sentimentul că în scurt timp se va produce ceva rău, ceva care să mă lovească și să-mi distrugă definitiv universul meu interior. În fiecare zi trebuie să fac fața afirmațiilor descurajatoare pe care mi le adresează părinții și frații mei, spunându-mi cuvinte grele ce mă rănesc profund. Ori de câte ori se întâmplă așa ceva, mă retrag în camera mea și timp de multe ore stau și plâng, gândindu-mă că viața nu are sens. Aș dori așa de mult o viață normală, în care totul să fie luminos și plin de fericire. Oare este posibil așa ceva și pentru mine?
Este portretul tipic al unui tânăr al secolului 21.
Bănuiesc că este un tânăr. Vârsta nu este dată, dar în orice caz este tipic pentru o societate.
Bine, Octavian, ce se poate spune despre o astfel de experiență în care trebuie să suferim din cauza celor care ne sunt apropiați? Cum putem să înțelegem pe ceilalți membri ai familiei?
Experiența nefericirii în relațiile de familie face parte din viața multor persoane. Aș putea spune că în momentul de față sunt puțini cei care se pot lăuda cu o viață de familie autentică. Societatea ne-a schimbat pe toți. Aceasta e realitatea. Suntem mai interesați de serviciu, de televizor și, de ce nu, de calculator. Însă investim foarte puțin în relațiile de familie. Este un paradox, dar mai mult comunicăm cu persoane de pe alte continente decât cu cei apropiați. Și astfel aș putea spune că ajungem să nu mai fim conștienți de suferințele celui de lângă noi, de ceea ce îl doare sau de rănile pe care le provocăm de multe ori fără să ne mai pese cu adevărat când se întâmplă așa ceva. Modelul impus de valorile societății este axat pe duritate, pe agresivitate, pe lipsă de compasiune. Nu mai avem timp de așa ceva, suntem competitivi. Așadar, avem în față o situație, să-i spunem, normală pentru timpul în care trăim.
O situație în care nu avem răbdare și timp să auzim ce vrea cel de lângă noi. Pentru a-l înțelege, trebuie să știm ce vrea.
Exact, suntem surți la simțămintele celorlalți și ne uităm doar la noi înșine și la performanța pe care o avem.
Care ar fi elementele cheie ale mărturisirii pe care ne-ai spus-o în primele minute? Care ar fi fondul acestei relatări tulburătoare? De ce oare ajungem să suferim atât de mult din partea celor care ne iubesc și care ne sunt dragi?
Este un paradox, dar cele mai mari răni sunt provocate de cei apropiați. Primul lucru sugerat de această mărturisire, după o citire mai atentă, se referă la vulnerabilitatea neașteptată pe care o avea persoana în cauză față de cei din familia sa. Aș putea spune că același lucru se aplică poate și la noi. În mod clar, asistăm la o lipsă de înțelegere din partea celorlalți. Rezultatul nu poate fi decât însingurarea, tristețea și, de ce nu, depresia. Pe de altă parte, se observă dorința după o viață normală, firească, în care să domnească armonia. Ne putem gândi la aspirația spre normalitate, ce există în inima fiecărui om, care însă prea desea nu se regăsește în realitatea imediată. Dorim o viață normală, dar societatea nu refuză. Cu alte cuvinte, vedem un suflet singur, rănit de ceilalți, care tânjește după acceptare și înțelegere din partea celor ce îi sunt apropiați. Oare noi nu dorim la fel sau nu am trecut prin situații asemănătoare când ceilalți manifestau neînțelegere față de nevoile noastre? Cu siguranță că da.
Probleme, neînțelegeri, soluția este una singură. De aceea să citim Biblia, să deschidem Biblia și să citim din Ezechiel, capitolul 34, versetele 15 și 16. Eu însumi îmi voi paște oile. Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Ce conexiuni biblice se pot face pentru a putea contura soluția oferită de către revelația lui Dumnezeu? Cum putem redobândi bucuria de a trăi?
Versetele menționate se referă la situația în care oamenii ajung să se nedreptățească unii pe alții, lucru valabil, aș putea spune, pentru orice vreme. Deși cu toții beneficiem de binecuvântările ce vin de la Dumnezeu, totuși, modul în care ne raportăm unii la alții este cel mai adesea nedrept și plin de prejudecată. De aceea, Dumnezeu se oferă să ne călăuzească nu oricum, ci în mod personal. În ciuda adversității cu care suntem confruntați, când oamenii nu ne mai înțeleg, Dumnezeu continuă să ne înțeleagă. Și nu numai să ne înțeleagă, ba să ne și călăuzească. El este păstorul nostru, în cel mai bun sens al cuvântului, și ne promite că se va îngriji în mod direct de nevoile noastre. A avea ca păstor pe Dumnezeu și a te bucura de odihna providenței sale reprezintă cele mai alese experiențe pe care le putem avea în această viață. Astfel, conexiunile biblice privind neînțelegerea și însingurarea vor face referință la orientarea atenției noastre către călăuzirea divină, către Creatorul nostru. În loc de a mai privi în jur către ceilalți, ne vom ridica privirea către Dumnezeu. Iar așa ceva nu poate aduce decât bucurie, chiar dacă suferim cea mai teribilă întristare din partea celor dragi.
Dar în ce măsură relația cu Dumnezeu poate să compenseze duritatea mediului social în mijlocul căruia trăim? Cum putem privi la modul concret o astfel de relație de natură spirituală în mijlocul nefericirii din familie?
Deși nu îl putem vedea direct pe Dumnezeu, totuși putem sesiza prezența sa prin intermediul luminii ce se revarsă din Sfintele Scripturi, adică din Biblie, și deopotrivă prin încurajarea pe care o simțim atunci când ne descărcăm poverile înaintea sa, bineînțeles, prin rugăciune. Prin mărturisirea directă față de Dumnezeu, față de El, Creatorul nostru, ajungem să intrăm într-o relație directă și vie cu El, ceva ce este mai presus de înțelegerea noastră, dar în același timp este o experiență reală. Ca răspuns la credința noastră, primim putere pentru a face față încercărilor zilei. Adevărata spiritualitate va fi întotdeauna concretă în manifestarea ei. Dumnezeu ne iubește și prin providența sa ne dovedește acest lucru. Să privim la realitățile prin care trecem și la modul în care Dumnezeu ne ajută să mergem mai departe. Studiul Bibliei ne aduce lumină în suflet. Rugăciunea ne eliberează de vinovăție și de orice fel de tensiune. Faptele bune ne hrănesc mintea și inima cu bucuria păcii și armonie, iar vegherea creștină ne deschide larg poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nu este așa că religia este până la urmă foarte concretă în manifestarea ei? Nu este așa că religia reprezintă o soluție practică pentru viața de zi cu zi? Sunt sigur că așa stau lucrurile.
Da, e adevărat. Dar de ce atunci se ajunge la pierderea conținutului concret al religiei? De ce nu putem să găsim imediat soluția lui Dumnezeu la problemele noastre prin studierea revelației pe care ne-a dat-o El și de care ai vorbit tu acum?
Bineînțeles, aici există o problemă, fiindcă noi ne-am schimbat modelul de religie. Am schimbat modul în care privim religia sau relația cu Dumnezeu. Dar religia autentică va fi totdeauna concretă în manifestarea ei. Noi nu studiem Biblia pentru a dobândi o cunoaștere nefolositoare. Dacă ar fi cineva care ar studia în modul acesta Biblia, nu ar avea un câștig prea mare. Dimpotrivă, noi cercetăm revelația lui Dumnezeu pentru a ajunge să intrăm în armonie cu Creatorul nostru. Aceasta a fost religia predicată și practicată de către Iisus Hristos. Apostolii au făcut la fel și urmașii Domnului au procedat la fel în fiecare veac, în fiecare timp. Și noi trebuie să procedem similar. Însă atunci când exercițiul religios nu mai este motivat de întreprinderea de acțiuni concrete, privind remedierea stilului nostru de viață, de exemplu, ajungem să ne rătăcim în speculații fără sens. Și de multe ori religia este o speculație fără sens. Dacă însă am vizat de fiecare dată aspectele practice, atunci ori de câte ori am fi confruntați cu probleme, am putea găsi cu ușurință răspunsul specific al lui Dumnezeu pentru situația noastră. Atunci am ajunge să învingem orice fel de simțăminte negative și am privit pozitiv viața pe care, prin harul lui Dumnezeu, o trăim acum pe pământ.
Cum ar putea fi formulate versetele pe care le-am amintit cu scopul de a ne oferi încurajare și putere atunci când suntem confruntați cu lipsa de milă, de compasiune din partea celorlalți?
Voi încerca o reformulare a versetelor anterioare pentru a reda un conținut mai amplificat și, bineînțeles, aplicat la situația expusă.
Foarte personal.
Foarte personal. De fapt, este vorba de o abordare personală a cuvintelor Scripturii.
Să înțeleg că, prin ceea ce faci, ai căutat să găsești ceea ce îți spune Dumnezeu ție într-un anumit moment
da,
dat.
Biblia vorbește la modul general pentru toți, dar prin cercetarea ei trebuie să deducem sfatul sau
pentru noi
îndemnul personal al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și am găsit următoarea formulare. E personală, adică fiecare poate găsi ceva puțin diferit, dar în esență același lucru. Dumnezeu ne promite că El însuși se va ocupa de noi. El se va îngriji de nevoile noastre, așa cum face un păstor cu turma sa. Odihna pe care ne oferă Creatorul nostru este deopotrivă sufletească și spirituală. Indiferent cât de departe ne-am rătăcit de El, vom fi aduși înapoi sub ocrotirea sa dacă nu ne vom împotrivi chemării sale. Iar dacă vom fi din nou sub călăuzirea sa, atunci vom experimenta bucuria vindecării de pline prin cuvântul său și prin lucrarea sa directă asupra vieții noastre. Cam așa ar fi o reformulare a acestor versete.
Foarte frumos, dragi prieteni, încercați și dumneavoastră să vedeți ce vă spune personal Dumnezeu. Dacă aș trece în dreptul meu, aș spune: Dumnezeu îmi promite mie, Angelica Paicu, că se va ocupa personal de mine. El se va îngriji de toate nevoile mele, încercați și dumneavoastră așa. Și subliniați în jurnalul dumneavoastră de studiu condiția: ne va aduce înapoi, ne va căuta, ne va găsi, ne va aduce lângă El dacă nu ne vom împotrivi. Aceasta o puteți pune într-un chenar, pentru că este o condiție firească, normală.
Cred că de fiecare dată ar trebui, atunci când căutăm răspunsul Scripturii la problemele noastre, să detaliem și să aplicăm ceea ce citim, fără a rămâne doar la sensul abstract și general sau de multe ori istoric al cuvintelor Bibliei.
Al lecturii Bibliei.
Da, bineînțeles. Făcând astfel, vom dobândi putere pentru a trăi ziua de astăzi.
Ce frumos am plecat în drumul nostru dacă am pornit cu făgăduința. Cu făgăduința pe care mie personal mi-a făcut-o Dumnezeu în dimineața respectivă.
Așa este.
Însă, la modul concret, ce ne inspiră aceste versete să facem pentru a putea ieși dintr-o situație nefericită, în care suntem singuri sau credem că suntem singuri, dar sigur suntem lipsiți de suportul celor apropiați?
Așa cum vița de vie, pentru a crește, trebuie să se strângă puternic de suportul ce o susține, de arac, la fel și noi va trebui să ne prindem cu toată puterea de Dumnezeu și de făgăduințele sale. El ne spune că se va ocupa în mod nemijlocit de noi. Atunci, haideți să și îl credem că va face acest lucru, să nu ne mărginim doar să citim din Biblie că Dumnezeu va face un lucru, să credem că El va face acest lucru pentru noi. De aceea, este necesar ca o primă acțiune să ne schimbăm atitudinea față de viață. Este aceasta o acțiune? Bineînțeles că da. Schimbarea atitudinii este acțiune în cel mai pur sens al cuvântului. A lucra asupra interiorului este similar cu a realiza ceva în exteriorul vieții tale. Ori vindecarea trebuie să vină dinspre interior spre exterior. Așa cum spunea și Domnul Hristos că prima dată trebuie curățată partea din interior a paharului și atunci și partea exterioară va fi și ea curată. De ce acest lucru? Pentru că pur și simplu adevărata murdărie se depune în interiorul paharului, respectiv în partea ascunsă a vieții noastre.
Și chiar mă duce cu gândul ceea ce ne-ai spus acum la pietrificarea apei. Pur și simplu, dacă ții mai multă apă sau lași să curgă apă mai multă în pahar, piatra se depune și foarte greu o vei curăța, dacă nu ai grijă în fiecare zi să speli paharul în interior.
Așa este. În interior se toarnă tot felul de băuturi care întinează și murdăresc paharul, respectiv viața noastră. Acolo se toarnă viciile și necurățiile de orice fel. Acolo se toarnă vinul necredinței, amărăciunii și, bineînțeles, vinul, să zicem așa, al deznădejdii, al supărării sau altul lucru de felul acesta. Și tot acolo trebuie să înceapă curățarea și vindecarea.
Vindecarea, mă gândesc acum la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce ne spune ca la cel mai bun detartrant, cea mai bună substanță de curățat pietrificările din interiorul inimii noastre. Ce altceva trebuie să mai facem, conform cu fragmentul biblic citat, pentru a îndepărta amărăciunea din suflet și sentimentele de tristețe sau de însingurare?
Am citit că Domnul ne va da odihnă sub ocrotirea sa. Acest lucru înseamnă că va fi necesar să conștientizăm faptul că Dumnezeu este prezent cu noi și că El intervine în favoarea noastră. Insist asupra acestui aspect. Dacă ne-am rugat, dacă am crezut, însă dacă nu am ajuns să conștientizăm prezența divină ce intervine în favoarea noastră, înseamnă că nu am făcut mare lucru. Aici se vede schimbarea noastră de atitudine și de dispoziție ce aduce transformare interioară și depășirea răului având în față bucuria mântuirii. Atunci când ajungem să ne încredem în Dumnezeu în fiecare clipă, abia atunci vom fi capabili să trecem peste orice fel de obstacole fără a mai ceda în vreun fel răului. Exercițiul vegherii creștine, de exemplu, ne va susține în realizarea acestui deziderat, iar în loc de a fi înfrânți, vom fi biruitori. Lipsa de simpatie, de exemplu, pe care o au semenii față de noi, nu ne va mai afecta în sensul distrugerii lumii noastre interioare, ci vom fi capabili să trecem mai departe știind că mai presus de orice lucru și de oricine, Dumnezeu ne înțelege, este alături de noi și intervine în favoarea noastră. Adică, El este păstorul nostru. Ori, un păstor adevărat își apără turma de vrăjmași și o conduce la izvoarele vieții.
Cred că a venit momentul să reformulăm exprimarea negativă de la început, conform cu ceea ce am studiat în Sfintele Scripturi. Cum s-ar putea realiza acest lucru?
Așa cum am insistat de fiecare dată, este necesar, să nu spun esențial, să reformulăm orice exprimare negativă pe care o identificăm în vorbirea sau gândirea noastră. În cazul de față, am rescris pur și simplu mărturisirea de la început astfel. Chiar dacă simțemintele negative vin asupra mea, totuși Domnul este păstorul meu. El este mereu alături de mine și intervine în favoarea mea, indiferent de situațiile prin care trec, inclusiv în ce privește viața mea de familie. De aceea am hotărât să nu mai dau atenție sentimentului că în scurt timp se va produce ceva rău, ci dimpotrivă să știu că ori de câte ori ceva va încerca să mă lovească sau să îmi distrugă universul interior, Dumnezeu va acționa în favoarea mea. El va fi păstorul meu. Astfel, aleg să nu mai țin cont de afirmațiile descurajatoare pe care mi le adresează părinții sau frații mei și nici nu mai las ca aceste lucruri să mă rănească. De ce? Pentru că Dumnezeu îmi oferă pace sufletească și în astfel de situații. Iar când se mai întâmplă totuși astfel de lucruri, mă voi retrage în camera mea pentru a mă ruga și pentru a-mi preda cu totul viața în mâinile păstorului meu. Acest lucru îmi va aduce lumină și fericire în fiecare clipă și mai mult ca sigur că într-o zi un nou orizont mi se va deschide pentru a păși într-o nouă etapă a vieții, când toate aceste lucruri negative vor fi devenit un trecut de care nu îmi voi mai aduce aminte.
Vă reamintesc, dragi prieteni, mărturisirea pe care a schimbat-o acum Octavian este luată din mărturisiri și experiențe personale care cuprinde mai multe relatări privind percepția negativă asupra vieții. Păstrează adresa și chiar trimite înapoi opțiunea la acest text.
Sugestia, mai
sugestia, bine. Da. Ce ar fi necesar să mai facem? Ce am mai putea pune în aplicare pentru această gândire pozitivă bazată pe ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit prin intermediul Sfintelor Scripturi.
Chiar și cele mai bune intenții sfârșesc prin a nu aduce schimbarea vieții dacă nu vom veghea asupra ceea ce am hotărât să întreprindem. Prin urmare, de fiecare dată când astfel de exprimări negative vor mai veni sau reveni asupra minții noastre, fiind provocate din exteriorul sau interiorul nostru, depinde de situație, va trebui să ne repetăm reformularea pozitivă pe care am făcut-o și pe care ar fi bine să o fi și scris. Dacă nu vom cultiva partea spirituală, ea nu va reuși să învingă în confruntarea cu răul. Veghind sau fiind atenți pentru a rămâne într-o atitudine de încredere față de Dumnezeu, chiar și în mijlocul încercării, vom ajunge să dobândim putere pentru a învinge respectiva situație. Conștientizând faptul că Dumnezeu este de față și intervine pentru noi, insistă asupra acestui aspect, nu doar că este de față, dar și intervine pentru noi, deci având o astfel de conștiință, o astfel de idee în mintea noastră, vom avea curajul de a nu ne mai lăsa intimidați, indiferent ce s-ar întâmpla. Și nu în ultimul rând, alegând să fructificăm orice oportunitate de a ieși din respectivele circumstanțe adverse, fiindcă nu trebuie să rămânem pasivi, vom ajunge să învingem orice fel de opoziție. Secretul biruinței stă mereu în acea predare de sine în mâna lui Dumnezeu, acea abandonare de plină în brațele providenței sale, în mâinile păstorului ceresc.
Sunt convinsă că atitudinea mea schimbată va fi de mare folos celor din jur, pentru că și ei vor fi influențați de starea mea bună dacă noi ne schimbăm în primul rând.
Aș putea spune că atunci când avem o atitudine negativă, suntem ca niște pietre de moară, de potignire pentru cei din jur.
De gâtul familiei noastre.
Da, sau al celor din jur. Dar atunci când avem o atitudine pozitivă, ceva se va schimba și în relațiile pe care le avem. Cu siguranță că mărturia schimbării interioare despre care am vorbit nu va întârzia în a influența spre partea bună a lucrurilor pe cei din jurul nostru. O cetate pusă pe un munte nu poate rămâne ascunsă. În scurt timp vom ajunge să dominăm răul și să îi călăuzim pe ceilalți în schimbarea atitudinilor față de noi. Iată o lucrare misionară, chiar în rândul familiei. Și este de mare importanță să știți că noi ne gândim la lucruri mari, dar lucrurile mari sunt chiar lângă noi până la urmă. Cred că sub o formă sau alta vom reuși să realizăm o contrabalansare a răului ce altfel s-ar fi manifestat nestăvilit, afectând pe toți cei implicați. Apostolul Pavel spunea că trebuie să învingem răul prin intermediul binelui. Acest lucru este posibil și, sub o formă sau alta, vom deveni misionari ai lui Hristos, martori ai săi chiar în mijlocul familiilor noastre sau circumstanțelor ce ne-au fost pentru mult timp defavorabile. Adică lucrurile se vor schimba. Poate nu întâmplător am fost puși într-o circunstanță defavorabilă. Poate că tocmai a fost necesar ca într-un astfel de creuzet să se schimbe atitudinea noastră interioară și astfel să iluminăm pe cei care se aflau într-o parte negativă a vieții. Nu este întâmplător. Planul lui Dumnezeu este foarte variat și abia în veșnicie vom vedea detaliile.
Oare chiar este posibil așa ceva, Octavian? Chiar este posibil o astfel de schimbare a raportului de forțe în lupta dintre bine și rău? Putem depăși statutul de victimă pasivă în fața împrejurărilor negative?
Niciodată nu trebuie să ne plângem de milă și să ne autocompătimim sau să căutăm compătimirea celorlalți, complăcându-ne cu statutul de victimă. Dimpotrivă, folosind ceea ce Dumnezeu afirmă prin intermediul Sfintelor Scripturi, trebuie să ne ridicăm, să luptăm și să învingem. Această confruntare este în principal interioară și de natură spirituală, dar impactul asupra exteriorului nu va rămâne ascuns. Am convingerea că orice persoană care se confruntă cu o astfel de situație, în genul celei relatate anterior, poate să se ridice prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. E o ridicare prin cuvânt. Atunci se împlinește ceea ce spunea Apostolul Pavel, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se încred în Dumnezeu și mă gândesc că putem avea și noi o astfel de experiență.
Nu ne rămâne decât acum la sfârșitul emisiunii să ne rugăm pentru toți cei care am fost victime.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu sfânt și minunat, te rugăm să ne ajuți să depășim statutul de victimă în fața împrejurărilor vieții. Ajută-ne de asemenea să ne ridicăm din starea de amorțire în care ne-am putea afla și te rugăm să ne dai acea energie interioară pentru a aduce lumina prezenței tale în orice ocazie și în orice confruntare ne-am putea afla. Ajută-ne, Doamne, să transformăm într-un câmp misionar familiile în care ne aflăm și cei apropiați să simtă, să vadă că este posibil ca prin cuvântul Tău viața noastră să fie transformată, astfel încât să reflecte slava cerului. Ajută-ne, Doamne, la acest lucru și întărește-ne prin cuvântul Tău. Slăvit să fii Tu, acum și în veșnicie. Amin.
Am fost, dragi prieteni, la o emisiune în care am intrat în familie și am analizat puțin experiența nefericirii noastre, posibilei noastre nefericiri. Și nu vreau să termin fără să vă reamintesc ceva care mi s-a părut deosebit din ceea ce a spus Octavian. Nu uitați, dragi prieteni, lucrurile mari sunt chiar lângă noi.